nga kisha në Trevat Shqiptare. Në kuadrin e vitit meshtarak, vijojmë bisedat kushtuar meshtarisë figurës e meshtarit sot. Në emisionin e sot më juftojmë të dëgjoni pjesën e tretë të intervistës me i peshgëndimes të kryediqezës e Tiran Durësit, imzot George Frendon, mbi sfidat që ka jeta dhe veprimtaria meshtarake e ajo regultare. Sfidat janë të mdha, por edhe më i madhe i fuqishëm është hiri Zotit që nuk në braktis kurrë. Ta dëgjojmë dëshmin e imzot George Frendos në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Atëherë dua të them se cilien tonë për jetën përftërore duhet të pranojmë me dy kushte, me dy vërtite të me dhenë, me fe dhe me përvujtëri. Kur se me fe, kjo do të thotë se të jemi të bindur, se është Zoti që na thërret dhe nëse Zoti me ke thirrur, atëherë sigurisht Zoti nuk do të me mashtroj. Sigurisht se Zoti që me ka thirrur do të me ndihmoj në jetën time. Po, pa tjetër edhe unë kam përballuar vështirësit në jetën time, si prift, si rregulltar. Megjithatë, kjo ka qenë për mua një sfidë për të vendosur besimin tim tek Zoti që me ka thirrur. Zoti nuk me ka braktisur sigurisht gjatë tërë jetës. Para disa muaj shune në prill, kam përkujtuar për vjetorin e 20 e shugurimit tim përftëror në vitin 69, në prill 69. Isha shumë miri atëherë, në 23. Por mund të them pa asnjë dyshim gjatë tërë jetës sime si prift dhe si rregulltar, Zoti ka qenë pranë meje. Dhe së diti me përvujtëri. Kurse me përvujtëri, duhet të jemi bindur që unë me gjithë fuqitë mia nuk mund të jem besnik seriesi. Jam i dobet, jam edhe unë mekatar. Me gjithatë, duke vendosur besimin tim tek Zoti, me përvujtëri duhet të pranoj që çka nuk mund të bëj me fuqitë mia, do të mund të bëj sigurisht me ndihmën e Zotit.